Amasomero gwa nnyini abalaze okutuula abazadde abatannaba kuzza abaana baabwe ku masomero ne bagamba nti kino kiyinza okuviirako abaana abo okwetamwa n'okukaluubirirwa bwe kinaatuuka n'ebyo ebibasomesebwa okusanga nga bannaabwe bba baatandikirawo olubereberye nga baabalika dda. Kizito Joseph akulira abasomesa ku ssomero erya Sheehan Standard Day and Boarding Primary School wano eno e Lubaga, wano asobodde okuwa abazadde ekikula eky'amagezi ge bateekeddwa okubeera nga beeyambisa.
Ekisooka kya byonna mwamanya nti gavumenti yayongezaayo ttaamu. Kakati ttaamu egyongezaayo ebisomesebwa mu ttaamu eno tebyasalibwako, wabula byeyongerako bweyongezi. Wano bakugamba nti talikyulaamu mpya. Kitegeeza bingi nnyo ebigenda okubeera nga bisomesebwa omwana wo gwe naawe byobadde tomanyi, kakati byeyongedde mu budde obutono obuliwo. Naye tukimanyi bulungi nnyo nti waliwo obweraliikirwa obwa ssente. Nze nkusaba muzadde munnange, genda ku ssomero, yogera ne bannannyini ssomero, olawo akawandiika oba akalagaano, yogera nabo bulungi, tubogokana. Bajja kukkiriza omwana okola ki, ajja asome nga bw'oleeta, ate tuukiriza kuba mulimu abamu batatuukiriza, omwana ye ajje atandike okusoma. Kuba kibi nnyo nnyo omwana okujja n'asanga banne nga baatandise kyokka ng'ate ye asanyuse luvannyuma. Bino ebintu bisomesebwa mu steps. Kati waasanga banne nga bali ku steepu ya kuna, kitegeeza tasobola kubuuka kuva ku steepu esooka n'agenda ku yookuna.